galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin jimcaha bisha Februaryna ay tahay 17 sanadka 2017. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Casho Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne oo khasaare geystay.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ansixintii baarlamaanka Somaliland uu dhowaan ansixiyey in dalka Imaaraadka Carabta la siiyo saldhig military.
militariga waxa wata iyo beyska waxa wata dowladda Imaaraadka, innagu waxaynu leenahay madaarkeenu waa sifiliya.
anagu sinaba u ogolaan mayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen loo ansixiyo laydha waa saldhigii militariga. anagu taama ogolaanno
saldhigyada militari qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka, qaar baa loo isticmaalaa tababar, qaar baa loo isticmaalaa dagaal, qaar baa loo isticmaalaa in ciidan u la geysto, qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto. marka sababaha horta muhiimka u tahay heshiiska marka in la soo bandhiga waa midaas weeye.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Donald Trump ayaa shirkiisa jaraa'id ee ugu horeeyay isagoo madaxweynaha qabtay Khamiistii, kaas oo bishii ugu horeeyay xafiiska uu qabto la kulmay qalalaase. waxa soo beeniyay wararka sheegaya inuu jahwareer ka taagan yahay aqalka cad. Trump ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu u shaqeynayo si wanaagsan. shirka jaraa'id ee Trump ayaa qaatay 75 daqiiqo, kaasoo isugu jiray hadallo dood dhali kara iyo kuwo lagu qoslo intuba. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay sameeyeen horumar aan caadi ahayn muddadii yarayd ay meesha joogeen, isagoo yiri ma u malaynayo inuu jiro madaxweyne la doortay abid oo muddadaasi yar ku sameeyey waxaan annagu aan samaynay.
sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka badda ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Robert Hardward ayaa ka gaabsaday inuu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu u bedelo General Michael Flynn, kaasoo toddobaadkan isacsilay. Howard oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in shaqadan loo soo bandhigay inay u baahan tahay in la shaqeeyo 24 saacadoodba iyo 7 maalmood ee isbuucii, islamarkaana ay tahay in si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiska. Howard oo 60 jir ah, islamarkaana horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran, waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa luuqadda Faarsiga, kana fariistay shaqada militariga sanadkii 2013, ayaa haatan waxa uu ka shaqeeyaa shirkada dhinaca hubka iyo duulimaadyada qaabilsan, isagoo suuqiisu ku wajahan yahay dhinaca Imaaraadka Carabta.
kulan Khamiistii ay dalalka ku bahoobeen NATO ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayuu xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis meesha uga saaray in ay wada shaqeyn dhinaca militariga ay dhexmari karto Mareykanka iyo Ruushka, sababtoo ah uu yiri xaaladaha hadda taagan maahan kuwa wanaagsan. Mattis ayaa sheegay inaysan hadda joogin meel ay ku wada shaqeyn karaan militariga labada dal. waxaase uu intaasi ku daray in ay hogaamiyaasha siyaasadda labada dhinac isku dayi doonaan inay helaan meel dhexe oo laysugu yimaado. xiriirka labada dowladood ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo dagaalkii qabooba, sababtoo ah Ruushka oo lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka iyo arrinta ku saabsan gardarada ay ku hayaan Ukraine.
galab jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacantay qarax goor dhoweyd ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne. qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday maleeshiya beeleed kasoo ka horjeeda ururka Al-Shabaab, inkastoo ilaa iyo haatan aan si cad cid sheegatay aanay jirin. goobta qaraxa ka dhacay waa degaanka la yidhaahdo Gambarlaawe oo dhinaca koonfur ka xigta Beledweyne ilaa iyo 7 kiilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
qaraxa oo aha miino dhulka lagu aasay ayaa isla goobta waxa ku dhintay hal qof oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii isbaarada u tiilay, afar kalena way ku dhaawacmeen. Afarta qof ee dhaawacu uu soo gaaray ayaa mid ka mid ah dhaawaciisu waxa la sheegay inuu aad u culus yahay, waxaana la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Goobta qaraxa uu ka dhacay waa deegaanka Gambarlaawe oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada Baladweyne ilaa 7 kilomitir. Jidgooyadan qaraxa lala eegtay ayaa gaadiidka soo gala magaalada waxaa looga qaadaa lacago aan sharci ahayn. Bartamihii bishii hore ahayd markii qarax sidan oo kale lagu dilay 2 maleeshiyaad ah, afar kalena lagu dhaawacay, kuwa oo isbaaro ay u tiilay deegaanka Burjada Ciinta oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Baladweyne.
Wariyaha V O A ee Baladweyne ayuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo warkaasi goor dhaweyd noo soo diray.
Waataa dhegeystayaal, warbixino kale ayaa inoo soo socda, balse markana aan idiin soo gudbinno barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaa inoo hayaa oo magaalada Hargeysa kasoo sameeyey barnaamijkan Barkhad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wacan dhegeystayaal, waa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Axaddii aynu kasoo gudubnay 12 bisha Februari ayaa fadhi wada jiray labada gole baarlamaan ee guurtidii wakiilada lagu ansixiyey nuxurka heshiiska ogolaanaya dowladda Imaaraadka Carabta inay saldhig military ku yeesheen magaalo xeebeedda Berbera. Kulanka ayaa madaxweyne siilaaya golayaasha uga warramay dulucdii heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay. Waxaa kulanka hadhayay Buuqiyo Sawaxan kalifay in mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaro kulanka, qaarkoodna muddo kooban la xidho. Ansixinta heshiiskaasi jidkeen loo maray muxuu baraaray iyo baas wataa ee uu keeni karaa faa'iido noocmaa ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddada barnaamijkani socdo. Waxay igala qayb galaya Farxaan Aadan Haybe, waa wasiirka duulista iyo hawada, Maxamed Cabdulaahi Warcad ee xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo sharci yaqaan iyo cilmi baari ka tirsan xarunta falaqeynta siyaasadda ee CPA ee xarunteedu tahay Hargeysa. Inta barnaamijku socdo waxa dhextaal noo noqon doona aragtida aqoonyahanka iyo dareenka shacabka. Dhammaantii kusoo dhawaada marka hore barnaamijka, aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda dowladda hawada Farxaan Aadan Haybe. Golayaasha waxaa horkeenteen 15 qodob oo nuxurka heshiiska ah. Maxaad u horgeyn weydeen heshiiska dhammaystiran?
Waxaanu isleenahay taabagaliya wixii suurtagal ah. Asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinay inaanu codsigii dowladda Imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen noola muuqanayn wax u cuntamaya doonisteena. Annagoo taa ka duulayna waxaanu go'aansanay inaanu golayaasha kusoo celinno annagoo ku daray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeena. Sababtaasaanu dabeynna wada tashi iyo kalsoonida golaha inaanu helo oonu dabeynna sidaa heshiiska ku galo ayaa noola muuqatay.
Anu wareega xogeyaha guud xisbiga wadani, xisbigiinu mowqif buu iska taagay ah inaad diidantiina maanu ahayn heshiiskani mid la geli karo. Idinku maxaa ku diidantii?
Maana hore laba geli karo heshiisba xukuumadda awood bay ulaadeen gashay heshiisyo, laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska marka gasho dhinaceedii dhinaca kale wax ku heshiiyeen isagoo dhammaystiran in lasoo hordhigo golaha wakiilada. Waxaanu ku diidanahay number one, taasi may dhicin. Waxay biri tahay xukuumadda kula heshiinaysa Imaaraadka oo aanan garanayn waraaq maran, waa nin layidhi jeeg mara sax an waxaanu san doono nidhaahne. Taana dee ummadda reer Somaliland xisbi ahaan mas-uuliyad baa naga saaran, ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxiixno. Sababta ay xukuumaddu u diidantahay intay heshiiska gashay inay golaha wakiilada horkeento waa maxay?
Su-aasha ku celiyo wasiirka marka.
Horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadka aynu u dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro. Weliba waxuu ka yihii xisbiga wadani 140 baa u codeeyey. Macnaheedu waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin waa golayaasha sharci dejinta. Anu taama qabo waxaan leeyahay xaal baan ka siinayaa golayaasha iyo xubnaha golayaashaba. Aqliyaduna dimuqraadiyad baynu ku salaysan nahay. Aqliyadu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badani cod qaado waa inay ku raacdaa. Su-aasha haddaanu noqdo maxay dowladdu, waan ka jawaabay runtii si cilmiyana marka horeba uga jawaabay, waxa weeye haddii aanu soo qaadano siday u doonaysay dowladda Imaaraadku oo aanu u aragnay annagu ila laba dowladood baanu ahayna danta qarankan baan ka turjumayna ta Imaaraadka kamana turjumahayne matoodaan ku raaci lahayn. Haddaanu soo saxiixi lahayn wixii markaa halkaa yaalay, waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hirgasheen oo aanay waxaanu la doonayn horumar ka gaadha dalkeenu, aanay albaabkanu doonayn saaxiibo badan u sameyno ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu, inaanay suurto gasheen.
Intaanan guuleedu tegin aan xogeyaha marku noqdo, haye xogeye,
bismillaahi raxmaani, horta anagu golaha maanaan cahayn, meel kamaanaan dhicin. Taa wasiirku xaal ka bixiyey أن هذا الكوزير كان حال كبحنا أن أنا واحد شيء وح شرعية ومدني حقه لا يضاع أنا واحد تعفكي قلها كوع ديك وكلامك هذا وح قبلنا قلها وح عاي رجع وسير هذا مدحونا عرور ماي وسير هذا وح أنا شرعية هين وأنا الدولة دود الجرين وأنا حكومة كوض هذا صهر لجاي يري أصحيه قعنته وتاجه هرت كوع عاي أنا ما هي وقوة
هل كان سؤالك ويديو هذه عشر درت هاي محب قولي أفريا فرت حلما نسقر راعي
هرت واحد شرط ما هاب قولي أفريا فرت صلبا ويس كنا واقعي وكل شيء جاي يعني حسبك كل مية ركم يدينه ويعدي لو ريال الله تكمل إذا وضنينا وحسبك وضنينا ويديدين لو ريال تبيني وحكله وكل مينا ويقعدي هرت وكل شيء درج شوبة والله شيء جاي وأنشرين وهذه ما أنت دبلوتريو فنتي وما دلوا يابس.
وحاسس مثلاً فديك وذا شركة هاي اللي بدأ قال البرلمان يجورت دي وكيل هذا وقدوميني قدوميها قالها جورت السلبان محمود عادن إن مركي قدوميه وضل بضي إن الله قاضه نحر كهشيس كان وبوق بضن كدهش قالها إن وذا دقي سنه سيدا هاد مرحلة قاله وقت قاس.
وشرحات وحول بوالا نجاي سي وإلى بحان. وايلا ساخرستا
اجيس بس هيا ما يلعب تبجره انا داك هذا بلاك
اجيس بقى لو بعيد انا اجيس بقى والنهر ما النهر بقى اجيس نهر كده نهر كده بقول لي
وغير الدستوري وي اجيس لكالي
شنت لينا قائلين هيا الله صار الشنت لها الله صار وحسين محمد صالح يلا علي اسكرتي انت بتصار
jidka loo maray ansixintu sidii la muuqday idinka
runtii waxa ka dhacay golaha maalintii dhawayto waxaan wali wa fadhiyaaruhu waxaan waligeey allahay aan arag meel ka dhacay waxay lahaayeen niman ka la xirxiray oo rag ugu waaweynaa ugu daada weynaa reer Soomaaliland xildhibaanada ku jira ayaa kamid aha waxay lahaayeen loo soo dhiga heshiiska ereya iyo dagaal wax meesha ka dhacay haba yaraaday mujirin waxa loogu abaal guday iyadoo xasaanadii laga booday iyadoo laga booday waxay xaq u lahaayeen iyo dooday xaq u lahaayeen inay ka doodaan oo qasab iyo jujub oo ciidan la soo galiyay oo ciidan la yiri soo gala oo xataa gudoomiyaha wakiiladu inuu buuxo hata loo diiday anigoo la socda number 1 horta jidkaas xitaa loo maray waa qeyr sharci wara qeyr dastuuri kolka koowaad golaha wasiirada ee heshiiska la keenayo golaha wakiilada in la soo mariyo heshiiska golaha wasiirada soo marinba horta meesha la keen number 2 dastuurkeenu qodobka 3 iyo 4 wuxuu sheegay heshiiska caalamiga waxa saxiixi kara golaha wakiilada qura meel aan la meel golaha guurtigu ka soo gala may jirin xukuumadu baqaay ka qabto ama saddexda wasiir ee arinta labada wasiir iyo safiirku baqaay ka qabaan ya golaha wakiilada awgeed ay golaha guurtiga ugu soo daray ta kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland qaabil sana arintan wuxuu yiri waxa la wax ka jira ma jiro wasiirka madaxtooyada wasiirka duulista hawadu waxay ka ogihiin arrimaha dibadda ee ay la yaacayaan ee wasiirka arrimaha dibadda uu leeyahay waxba kama jiro anagu ma garan
aan su'aasha soo noqdo marka hore aan u tago guuleed axmed jaamac gariiqan jidka loo maray sharciyan sidii yahay
bismillaah horta waxa ku xirantay in jidka laga jawaaba waxa la golaha la hor keenayo arrinku muxuu yahay wasiirku wuxuu sharaxay wuxuu yiri heshiis ma aanan gelin marka labay noqonaysa dawladdu markii hore awood buuxda bay leedahay noocay doonto heshiisku ahaado in iyadu wada hadal intay ka gasho soo saxeexdo si waa aragto ku soo gasho kadib ay hor keento golaha wakiilada hadii kulka aan dawladdu gelin heshiis saxeexdaan u jirin oo marka koobaad in golayaasha hor keento waajib kuma ahay haddii ku koontana raas sharci ma yeelan laakiin raas siyaasi waa yeelan kara waa dawladdu weynaa loo ogol yahay baarlamaanka ku yeelan kara laakiin waxa waajib ku ah dawladda markii heshiiska soo saxeexdo kadib inay ku soo celiso golaha waayo dastuurku wuxuu qabaa dawladdu waxay leedahay awoodda saxeexa laakiin awoodda dhaqangelka heshiiska wuxuu ku xidhan yahay waxa fikriska ratification lagu yiraahdo inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan saxiixo
fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu inta isugu yimaadaan gacan loogu taago sharciga muxuu ka qabaa
golaha wakiilada iyo golaha guurtida fadhiyada wada jirka ay wada gelayaan waxa ku qorantay qodobka 38 ee dastuurka Soomaaliland anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga international treaties waxa loo yahay ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya laakiin waxa ku xirantay nooca heshiiska dastuurku laba qaybi heshiis waa heshiisyada ballaaran ee multilateral loo yaqaano ama heer gobol ama heer caalami ah oo wax ka badan 34 dowladood baa gelaya. Waxaa waajib ah in doodooda markay gelayaan ay ansixintooda labada gole wada fadhiistaan. Laakiin heshiisyada labada ama saddexda golaha wakiilada gaar u leh qodobka 13aad ee dastuurka ayaa ku cadda. Marka hadii heshiiska la keenayo, heshiiskani ma aha heshiiska golaha wada jirka ah oo ansixinayo. Taa waxaan qabaa dastuurka inuu ka caadiyo. Laakiin waxa gaar u leh golaha wakiilada لكن شيء كمال سيح مثلاً بس يعني سؤال مهم.
المركز وزير كوديبا.
وأنا ما هاد علي غريقانك. سو واضح أبوك شو وأنا رنتيس. أنا وش شيء سمعنا هركنا نحربان هركنا. هدول هالشيء سيحنا هنلها. وحواجبة إن جلها وكيل الله قدر الله هركيو. هل كجلها قرطوس كسوق عشان وحويه ثم دحينه قدر كستي استنات استوركا ورنتي. سيد غريقانك هو شديد وحشيء يا مدحينه وحشيء يقول كريا. labada golaha markasta oo uu arko inay duruf lama horaan ay timaado heshiisada caalamiga waa ku jira laakiin waxa weeye markay timaado heshiiskii miya la saxeexay oo waxaanu isugu yeelnay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurki heshiisku arin amni ku jirto gurtidu waxa ka soo galeysa waa xaga amniga dhamaan qodobada dastuurka wuxuu siinayaa awooda gurtidu u siinayaa haday tahay nabadgelyo arinto marka halka uu madaxweynuhu ka tixraacay waxa weeye maadaama arintu masayrkii umada qusayso maadaama ay nabadgelyadeena qusayso maadaama aan heshiis la saxiixin nuxurki heshiiska sida ay galay qaamku sheegay ay tahay wax loo soo gudbiyay uma aanu soo gudbin kareen laba gole isugu maanaayay in karayeen heshiis aanu soo golo saxiixin waxa xaq u leenaan horkeena golaha wakiilada laakiin maadaama ay tahay nuxurki heshiiska ha dabcan waa sida uu garay gariga qaamku raa
marka heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya waxa imika wada jirka loo asxiina waa nuxurki hadii shir ugu sidaa dhigayo marka heshiiska gashaan golahi wakiilada dib ugu celinaysa
waxaanu ku soo celinaynaa hadii qodobada heshiiskeenu soo bandhigin wax ka bedelada qasab
hadii ba heshiiska marka la soo dhameystiro golahan la horkeen oo la damco in sidaas uu ku filo sharciyan muxuu noqonayaa guuleed axmed jaamac gariiqan
qodobka 46 Vienna Convention farqadiisa koobaad sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwan sharci ahayn waxa kamida hadii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya laakiin waxa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay tusaale hadaan ku soo qaato Nigeria iyo Cameroon oo 1975 heshiis wada galay ayaa Nigeria waxay ku dooday madaxweynaha heshiiska uu galay ma waafaqsanayn dastuurka Nigeria laakiin markii maxkamadda ICC la isla tagay waxa la taasi sharci noqon may sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin laakiin hadda tan waa la ogyahay oo kun xisbiyadii ka doodaya ka murmaya marka dowladda Imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga dowladda ka dambeysa way diidi kartaa heshiiska ama xidooni kartaa wadada la mariyo marka sababaha muhiimka u tahaysan muran dambe oo imin golaha la hormariyo xirka caalamiga aad buu dirsi waa waajib Soomaaliland saaran hadduu Soomaaliland kagama dhuban karto gudaha ma aanan marin laakiin hadii la ogyahay oo ay tahay wax public ah oo ay dowladda kale gelaysaan ay ogtahay kuma dhiirin karto inay gasho
aan ku noqdo marka xogayaa guud ee wadani
qodob ka ka hadlo intaan intu kala gelin waxa la yiraahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiil ama golayaala dastuurka qaranka kuma qor waxa jira heshiis maaha aniga sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharciga ah oo afka doono u geeyay golaha wakiilada waxaan ka hadlaynaa waxa weeye nagu xii noo dhaxeeyay wasiirka ku ixtiraamay wad dastuurka anigu waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dastuurku muxuu inoo ogoli wixii nimada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlayo anigu waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dastuurku xukumay dastuurku wuxuu leeyahay heshiis caalami ah oo labada dhinacba ay saxeen baa golaha wakiilada la horkeen kara
way aan su'aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiyay soo noqdo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shiri sida uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adiga kamida wasiirada hormoodka ah maxay isbedelay
horta waxa weeye madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu igmado cid uu arko daruuri ama isaga uu la muuqato horena waan u sheegay waxaan ku dhig madaarada dadku waxay eegayaan military-ga waxa wata iyo base-ka waxa wata dawladda Imaaraadka innagu waxaynu leenahay madaarka inu leenahay madaarkuna waa civilian marka hadaynu halkii Imaaraadka istaagno inu ahno military baa laga hadlayaa maxaa military-ga loogu tagi waayay ama arimo laga asaa loo dhigo waa qalad halkaan ka soo galay waxa weeye madaarku waa civilian madaxweynuhu waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareeto kaga soo hoos saaray wasaaradeeda wasaaradeedu hoos imaada cid doonana dastuurka xaq u siiyay inuu igmado oo u xusaarto oo ku darsado irgada iyo cid uu doonayo inuu saxiixdo waxaan ku qeexayaa heshiiskooda dib loo xasaaxay muuse xin saad tawan ku qoraya laakiin wada hadalka isaga bilaabay aasaasna isaga waha tanna isaga bilaabay shirkan ku tagnay inuu madaxweynaha ku tagnay abdubay qayb uu ka aha doodii aarah iswaydaarsiga qayb uu ka aha habkan uu soo dhiganay qayb uu ka aha maalintii dowladdu soo noqday Itoobiya tagnay uu nala socday markuu soo noqdayna cidii ka hadashay buu aha hadii halka wax ka warinayaan waxaan isleeyahay waa xajiintii mucaaradka hore laakiin وكوضة صعونا وسيرك هرمى دبدا
أنا أمسوا النقض حقا يا قد حسب قاد كتر سنتهاية ودن مدنيال كميدي ويفاديين كولان كي لابيتو منكي بشاقب سوامي إبوكو هري قار كميدي حلبا ندين ويعودين قارنا ويكدريرين إذيك حسبها نور تمحك وضا صعوتا
سيحو حشيك با وصحيك دربي صوامي دوتنادا حسب قاد ودن موقف كي سوا عدي هدي قروه كي لطهاي يا هدي تهاي محاوكو إلهي حسب قبا أنا وصينا بو أقران ميلو إن أمد وراق اللبا وسير سوا قرين ولو حر حريقي بدحتو يدا لو أنصحيو لي لو أسلقي ملتري أنا وطامو أقران له لكن مركا لكينو أرهن أمد ودنا أو وسيركو كينو وقلا هور كينو وشيس لسوا قلو ونكو هم بليننا ونكو سودوينينا وحق عن تاقي وسير كدو لستاود فرحان هذا
الهيب أرد رنتي حسبك ودني استدي لاتن حلمان بكوتري واغلبيه دي حسب وداني غولياش حلمان دا كجيرا بلكا هرتو ديبي وهي سو نوقدا ماركي اغلبيه دي عوديساي نخركي هشيسكا ميان معنيهد وهين وها او كهدلي خوكهيها يي هوغانكا حسبغيسو اي لا قبان اني كسو هرجيدو يغا لفتود اي كلا سوقدا وها ويه كلسونيدا اي سيين 82 حلمان وداني مغعيدودان كوتري هدا دونيسو دينو انو حفرمها لكن
وحا ويدين لها وزيرك كوي اي حرين اي كسارين اي قعنت تاقي ومدو داوانيسي
حوك هايو اكا جوابي اصلا تاسوها تاسو اشتدي لها تاكاسي حسبي ساحيد وحا ويا تاسوها وحي عدين ايسا ان كالسوني دي حسبي ووضاني اي لسعو تيقو نحرك القوان كانو كان سيحيني بارلمانك ترير باك بحضي تاسوها ميد طلبات وحان حقي تنية هاو شاي مكانو واني اساس كسلقة وحا بلابي مالن با عدبا gacanta de oo ah gacan yarayaal oo ah madaxweynaha hoggaanka xisbigu xirsi haaje xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay waxay ahayd 8 bishii 6aad 2015 ka wufdi madaxweynuhu ku tagay imaraadka wasiirada kamidka waxa kamid maxamed biixi oo wasiirka arrimaha dibadda xirsi cali haaje xasan oo ah wasiirka madaxtooyada cali maxamed oo raad wasiirka arrimaha gudaha iyo baashi cali shaamac oo wasiirka biyaha halka laga soo bilaabay ee go'aanka kalsoonida waliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi xirsi kamid yahay waxay kulankaas ahay su'aashana bal dib isugu noqdo hoggaankiina kamid ahaa anaguna wixii hoggaankiinu meesha uu kaga tagay ayuu baan uday sii wadnay
way urade
taa wasiir sheegayo runtii de iyaga isugaayo isku dowladaha xilliga waxay ku shaqeynayeen hadii jirtaba aqalka adiga ku shaqeynaysaa dawladdiina ku shaqeynayso hadda waxay ku shaqeynayaan waxa weey waa aqalka iyo siyaasadii xisbiga wadani mana ogola walaa maxamed biixiba ogol ولا حرص باقول سياسة حسب قرصة.
إن سيئنا ضد ينوع سيف وجانين إن مرال بقصة دبالنا إن أنتك كلام السنية قل فرصة ده. بل إلى دقيستو إنه بدأ دقيستنا ضد كأقانته ولا أرمه من الترق وحي كيد هذا أرنتن. وكان جنرال محمد شمع فدي كسلان أو ربهنته ورا ولا هلا.
إن هذا هو مديني دب صهر سيدنا. وإنه دبعت كلكينه وهرلي ووحلا ليه ورنتي. آدي آد ولا ليه. برهور أيه دبعت ما رحت إسكعليني. ajnabi ku yimaada wax khayr uu leeyahay ma jirto interest uu ay wataa qarad uu leeyahay uu doonayaa inuu nagu furiyo meenaan u naxayn dalka meenaan dadka u naxayn qori qoro laga soo tuuro badaasa gubayo haamaha soo dhan maynu reserve si samaysan meel waxa la galiyo maynu si samaysan war maynu isgubnaawon baynu dad ku fikireynaa inuu isbaabino
waxa filaya dhamaantii wada maqashe ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab la soo xambaaranayo aan ku horeeyo wasiirka
maya waxaan filayaa generaalku waa ragii ka retire garoobay de hawshan waxaan oran lahaa Yemen marka loo eego istaraatiijiyada halka dhulka ay ku taalo inaga waxayna soo xigta dhinaca konfureed ee cadan ciidamada huwanta ah ee Saudiga iyo Imaaraadka kamid yihiin marka waxay marayaan waxa weeye waa xudeyda waxay ku socdaan intii masaafada ay noo jirto xataa haday si ahlan soo tuuro quriyaha ugu dhaadheer waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyay in soo gaari maayo waxaan u eegtahay heshiiska intan la gelinba in xuutiyinta awoodoodu ka wareegto talada ku soo noqoto dawladdi sharci ahayd ee Yemen taas waa mid dhinac kale anaga waan kaga taas markaa waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimeynay la tashanay khubarada military maanta aqoonta u leh ku dhex jirta hawshaas hadii heer caalami tii hadii heer maxalli tahayba inaanu la tashanay sharci qaanada caalamiga ah oo naga la shaqeynayaan hawshan ee qaar maxalli iyo qaar caalamiyeba oo aanay ahayn waxaanu turtin ku soo qaadanayna waxa kaloon qiraya itiraaf waxa lagu helay waxa weeye saaxib ama golayaasha qaramada madowaha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobolka kaaga doodaan ama xiriir diblomaasiyad kula yeeshaan iyo waxa weeye dawladda Itoobiya iyo dabcan Jabuuti oo soo raacda markasta oo saaxiib aynu soo kordhino dano aynu u abuuro saaxiibadeen waxay suurta waxay imanaysa suurta galnimada inaynu ku soo dhawaano dhabaha aynu u helayno inaan qos ku helo mid kale waan ku darayaa annagu markaanu go'aan kan horkeenay golayaasheenu ka hadlay waxay ilaahay qolada wadani dawladda Soomaaliya laga soo saxiixday waxa noo marag furay inay dawladdi Soomaaliya hadashay oo ay tiri arinta ma ogin sharciina maaha kulamana socono marka waxaan leeyahay wadani idinku ma Soomaaliya u shaqeysa
anuu wareejiyo xogayaa guud su'aashii hore wad maqlaysayno wad dhageysateen general Fadhi Kusalaan
horta bid waa ka xumahayo ninku markuu wasiir noqdo haduu ilaaw xulba anaga garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaan oo ka dhigay inay waxba garanayn horta waa yar dar waxaan u maleynayaa walaalkay wasiirku uu yaraayo bergaar xamar joogninka horta general buu ka gaaray ciidamadii Soomaaliyeed waxaan islaa ciidanka Soomaaliyeed cid ugu aqoon badan waxaan ma jiro aqoonta idinku ogaatay inay generalku aan u ogeyn muddada uu ka maqnaa anuma garanayo wax waa bugaag la barto cilmigu anu waxaan qabnaa waxa la soo xamaashay oo runtii ragaa khibrad u lahayn uun daneynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacay si wax yihiin ay doonayaan inay Soomaaliland dabgeliyaan oo ay ka mid yihiin wasiirkani hor isfadhiyeen
yeena shaqsi ka dhigin
inaad raaligaho sababeeyo sababtu waxa weeyaan halkaa maanta waxa ka dhacaysa Yemen dagaal baa ka socda xulufadii Sacuudiga oo dhab iyo Carab oo dhab way isku tageen waxa la isku haystaa Yemen maaha wax kale waa xukumigii waddanka gudihiis xutiyiin waa muwaadiniin u dhashay Yemen maaha ku soo duulay junuubka Yemen waa agteen oo runtii oo cadani doon agteen oo jaarbaan oo dad isku midanahay waa dhab inagu sabab aynu dad maamulkooda u dhexgalno ninka xukunka u qabanaya ku yahay hadduu xuti yahay iyo hadduu yaafic yahay midna inaga inama qusayo dowladaha ishayaana waxay isku hayaan waa strategy iyo dana interest oo ay kala yihiin qolada xutiyiinta ka leedahay qolada qolada kale ka leedahay dowladda Soomaaliya waxa weydiinaya interest-ka ay kala yihiin kuwa kale ay xutiyiinta muwaadiniinta u diidayaan ee dagaalka socday Soomaaliland ay dhexda ka tahay ay barta ka u dhigayaan wuxuu yahay interest-ka ugu jira ta Soomaaliya ta Soomaaliya dawladda waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yiraahdaan oo darwe Soomaaliweyn horta bidow waa nasiib darro anagu horumayna kulmiyoon wa Soomaaliweyn wax isbaqaran dawladdeedu waa Soomaaliweyn horumayna laakiin waxaan la yaabana wasiirada maalin walba shacab weynihii Soomaaliland 50% ugu yaraan waa wadani haddii wadani Soomaali weyn yahay waxa Soomaaliland ka shaqeynaya xaq u yeelaa taa wasiirka weydiin
way su'aasha hore aynu seen mowduucaynaan uga bixin mowduucaynu ka hadlayna taama ahayn su'aasha hore wasiirka Cali
horta anagu meel aanu ku nirin xurkana soo gudbinaa kuma taalo xootiintii Yemen baa bayska laga duulaya meel ay ku taalo oo ay ka soo akhriyeen deega mala hawada ka soo horreeyaga sheegi doona annagu se dawlad jirta oo la aqoonsay oo la ictiraafsay oo international community ka mid ah baanu bayska kareena sida Djibouti ba toddobada bays ay uga kareysay dawlad jira danteedaan raacda dab ka dhacay iyo ganta lagu soo turay majirto musawac intay u jirto waa ka imaaradku bayska ku leh intay u jirto Sanaca kambalkii u jirtaa marka waxa Sanaca musawac ku dhici waayay ee Djibouti oo toddoba bays la ku dhici waayay ee inaga leeno garba duubaya adduunka leeno ugu xiraya
wasiir aan xasuusino wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamed xaashi abdur baahintu la hadlay wuxuu xiganayay madaxweynaha Soomaaliland go'aan uu hore ugu dhawaaqay wuxuu dhinaca baanu nahay oo sunni baanu nahay shiica lama socono quwadda adduunka maanta ku dagaalamaysa mandaqadan ina labada fariiq ee kala socdaan arintaas miyani jir
maya waxa weeye maxna waxa weeye waa siyaasiyan waxa xukuumadu aaminsan tahay waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray siyaasiyan wixii dawladu aaminsan tahay waa taa xukuumadda ay ka warramayso waana waafaqsanahay laakiin marka la eegay nuxurkii heshiiska la horkeenay golayaasha bayska la bixinay meel ay kaga jirto waxa lagaga duulayaa xuutiyiinta ama waxa lagaga duulayaa Yemen ama waxa lagaga duulayaa dal kale dee kuma taalo
gariye qanguulada Axmed Jaamac saldhigada military marka la bixiyo sharciyan sharci nooc ma baa lagu maamula
horta saldhigada military waxay noqdaan marka dal siisid qayb ka mid ah dalka kale buu noqdaa dhulkaas ma noqdo dhul aad adigu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyay ma qabto muddada lagu qabanayo intuu dhulkaas dheeg yahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadaan heshiiska laga fahmi kara markaas ikhtisaaska laftiisa la eego tusaale ahaan saldhigada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka qaar baa loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaalaa in ciidan u la geysto qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in la soo bandhiga waa midaas weeye laakiin tuur lagu yara celceliyey ayaan jeclaan lahayn inaan eeli karaa waxa weeye sharciga heshiiska wax kasta uu goluhu ansixiyey sharciga sharci darro waa ahaade uma xalaalinayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonto dowladdu markay saxaaxdo dastuuriyan waxaa qasabay inay horkeento golaha horta taas weyn aad loo fahmaa taas waa qodob muhiim ah qodob kale sharciyan marka xaalada caalamiga ah la eegayo u baahan isna la isweydiiyaa waxa laga yaabaa inaan arkin dowladda imaaraadka Soomaaliland ma aqoonsan. Imaaraadka carab heshiiska muuxtoos la galay dowladda Soomaaliya, Soomaaliland Soomaaliya la galay, ma labadaba miyuu la galay?
Dhegeystayaal, intiina mar dambe nagu soo biirtay, haddana idin xasuusiyo, waxaanu bartan kaga jirnaa faaqida toddobaadka oo idin ka imanaysa magaalada Hargeysa. Waxaanu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda imaaraadku wada galeen saldhig militari laga siiyo magaalada Berbera. Waxaa igala qayb galaya wasiirka dowladda ee wada Farxaan Aadan Haybe, xogeyaha guud ee xisbiga Wadani Maxamed Cabdullaahi Warcadde, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac. Laba su-aalood kala qaadna marka wasiirka baa inala fadhiya. Aynu ka horeyno ta ah saldhigga militari nooc mu noqonaya? Ma mid hubka lagu tijaabiyo? Ma mid dalal kale lagaga duulo? Marka adeegta dabciga heshiiska galaysa,
waxa weeye anagu waxaanu bixinaynaa saldhig militari. Dabeecaddiisuna waxay la mid tahay saldhigyada mandaqada ka jira. Hadday tahay sirdoon, hadday tahay tababar, hadday tahay duruufo keenaya ha in loo isticmaalo, in awood loo isticmaalo ka baxda awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meelo la isla mucayin oo la isla yaqaano, taas waa macruuf. Saliida jabuuti ka jiro kale.
Arrinta su-aasha kale ee guuleydna carabaabe waxa weeyaan, imaaraadku ma aqoonsano Soomaaliland? Yacni nidaam sharci nooc maaba heshiisku idin dhex maraya?
Da anagu Soomaaliland lala xajoonaya. Ciddii Soomaaliya ka hadlaysa iyadaa ka jawaabi halkay Soomaaliya meel ay kaga jirto. Waxaanu ku hadlaynaa caqliyad ay ka dambayso qarannimada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka taasaanu anagu ku wada hadalay, taasaanu heshiiska ku galaynaa, taasaanu ku wada shaqaynaynaa.
Dhinacaasoo qura maaha, dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saameynaya. Waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalaha, bal aynu dhegeysano qaar ka mid a dadka aqoonto leh. Mustafa Axmed Xasan waxa waxbarashada heerka koowaad iyo labaadba ka diyaariyay dhaqaalaha, waxaanu wax ka dhigaa jaamacadaha Hargeysa qaarkood.
Haddii aynu eegno marka uu wadan bixinayo saldhig militari uu wadan kala siinayo, dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helayo waxay noqonaysaa laba nooc. Mid waxa weeyaan kiro uu ka kiraynayo wadanka dhulkiisa marka lacag cadaana la kala qaadanayo kolba inta ay noqoto marka. Midna waxa weeyaan wadanka wax kiraysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kiraysanayo marka ka sameeyo wadankiisa maalgashi la yidhaahdo. Maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yidhahdo infrastructureka. Labadaa faa'iido marka waxaa helaya wadankii laga kiraysanayo dhulka iskuma xidhna, oo isagoo lacagta kirada toos u bixinaya ayaa haddana tan kalena uu heli karaa, waayo waxay ku xidhantahay danta uu wadankaasi ka leeyahay wadanka kale uu ka kiraysanayo dhulka uu saldhigga militari ka samaysanayo. Waxa ay Soomaaliland ay ka faa'iidaysaa weli ma cadda, waayo heshiiskii maynaan arag. Soomaaliland aniga waxay iila muuqataa haddii heshiisku uu sidaa uu yahay imikan ay la soo hordhigeen oo aragnay inay hadiyad ku bixisay, wax weyn oo ay faa'iidi kartaa ima muuqdo. Faa'iido darrada dhaqaale uu ku yeelan karaa waxa weeyaan: kow, waxuu saameyn ku yeelan karayaa dhaqdhaqaaqa socodka muxuu ahaaye ganacsiga ee ka soconaya badda cas, sababtoo ah ciidanka halkan soo dega waxa ay la dagaalamayaan ciidan kaloo ka soo horjeedoon ka fogeyn. Marka waxaa laga yaabaa inay meeshu oo ah Yemen xuutiyiintii ah, marka waxaa laga yaabaa inay meeshiba noqoto goob dagaal oo deedna ay ka caagaan muxuu ahaaye ganacsiyadii ka caagaan. Saameyn bay keeni kartaa, waxaana ma dhoofin karno waxba inooma sidii karaan, saameyn bay nagu keeni kartaa. Waxa ay kolay inagu keeni kartaa waxa la yidhaa wax la jiro dhaqaale marka la eegayo wax la yidhaa opportunity cost. Markaad shay ka tegayso ee aad shay dooranayso, shayga aad ka tagtay qiimihiisaad lumisay, waad ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha. Opportunity cost baa la yidhahda. Marka aynu qaadanay inaynu heshiiskan siino, janise kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaariic fara badan oo horumarineyd iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaale fara badan aynu ka heli lahayn, marka dhaqaalaha aynu luminayna waa khasaare. Haddii jeer marka ay ciidamo soo degaan magaalo ay soo degaan ama waddan ay soo degaan, aad bay isu ilaaliyaan walow ay wax ka iibsanayaan, inta badanna waxa miciishadooda waxay kala soo degaan wadamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keena.
Way saad wasiir, waad maqlaysan wayna dhegaysateen. Mustafa Axmed Xasan, heshiiska Soomaaliland maxay ka dheefisa?
Horta waa aqoontiisa way muuqataa Mustafe. Salkana waxay ku haysaa nuxurka heshiiska aan wada galay, salkay ku haysaa. Waxaanu iska keenoon Soomaada ka soo ururinay maaha, waxaanu aqoon ku salaynay anagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa. Labada qodob waanu kala qaadnay. Waxaanu aragnay in ay u cuntamayso muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena. Marka inta badan nuxurka heshiisku waxa uu ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelayno imaaraadka. Dabcan kani waa nuxur. Heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayinka ah ee caafimaad, waxbarasho, maxay ee laga qabanayo, isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole. Marka runtii waxaan filayaa Mustafa inaan waxba kala taganahay.
Maydan la tahay marka saldhigga militari la bixiyo madaarka la wareejiyo, si adigoo wasiirba hore ugu sheegtay wareysa v o aad siisay, haddiiba dagaal u dhaco saldhig militari weyaana laga duulo, Yemen lagaga duulo ama dal kale lagaga duulo, marinka Soomaaliland cuntada iyo dheefta iyo waxa raashinka quutul daruuriga soo maraaba uu kaa yahay, in saameyn Soomaaliland ku yeelanayso?
Waxaynu isweydiinaynaa haddii xuutiyiintu maranka ay qabsadaan maanta ay marinka ay maxay qabsadaan yaa ino damaanad qaadeen badeecadii noo soo maraysa halka waxaynu soo tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan kareyno wax ka qabashada halka ah in la ilaaliyo marin biyoodka iyo badda Soomaaliland
ee xogeyaha guud ee xisbiga wadani
waxaan la leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha oo ku hormarinayna waxay xukuumadu u diidantay kaabayaasha dhaqaaluhu way firbaday waxaan loo waa dal la bixiyay oo dalka la siiyay dalka la bixiyay wixii la siistay in ummada loo cadeeyo horta la rabaa kooli dhowr bay goor walba sheegay waa barbariyo oo jaale kana uu ku jiraa kii horena uu ku jiray degada ana waxaan xuquuqaaluhu aan oga in dawladdii Riyale xilligeedii dawladda hoose ay barnaysay halkii kooli dhowr ku mari lahaa oo EU du ay bixinaysa lacagtii diyaarta ummadana waxa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc walba la galo kooli dhowr baan u dhisaynaa
wasiirku arinta ay noo faafayay marka
horta wixii xogaa laga yeelay laga warramay wanaagsan xogayaha aan ku ixtiraamaya rayigiisa laakiin waxa weeye de wixii xaqiiqada dadka in loo sheego wanaagsan berberi corridor iyo daraasad bay sameysay daraasadii ay sameysay waxay ku qiimihiisa ka dhigtay intay si cilmi ah u sameysay in halkii kilometerba $1 million yahay $1 million yahay $240 kilometer weeye $240 million bay ku qiimaysay proposal bay soo jeedisay maqdarad bay noo dhigtay $30 million bay dhaaf weeyay lacagtii la wariyay it means inu marka taasi yahay waxaan suurtagalnaa iyo sameeyso asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay dubdhaxaadka kobcinta dhaqaalaha in la helo wadadaas isku xireysa halbowlaha magaalooyinkeeda laakiin waxaan xaqiiqinayaa in aanay ku jirin heshiiskii DP World rayiba ku jiray waxa la dhiri gelinaya dhismaha wadadaas
wasir halkaas su'aal aan ka weydiiyo marka waxaad mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee saldhig military bixiyay Djibouti oo kala tusaale soo qaadatay sidee baahisay jarada Financial Times oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dawladda Mareykanka waxay bixisaa sanadkii $36 million oo kira ah halka dawladda Shiinuhuna ay bixiso $20 million oo kira ah waqtiguna uu yahay 10 sanadood haddii loo baahdo 10 kale ama 5 kale lagu dari karayo maxaa Soomaaliland dhigay halka in wixii mashruucun lagu koobo 25 sano ee muddada geeyay
doorta mashruuc cirkeema waa lacag haddaan si cad ku tuso $240 million ee la gelinaya wadada Barbari Corridor markaad u qaybiso muddada sanadkii wixii wad garareysa markaad mashaariicda kale caafimaadka madaarka la dhisaayo waxbarashada ku darto waxaan aaminsanahay ka Mareykanka inuu haabhaabanayo keeno waana soo bixi doontaa marka la isu geeyo lacagtaas inay ka badnaan doonto heshiiska dawladda Djibouti ku jirta Mareykanka dabcan
xogeyaha guud ee wadani
horta waxa aad ixtiraamteen oo ku qasbantihiin waxba maydaan ixtiraamin waxa ku qasbantihiin stoorkii laydii dhiibay meeshana wasiirada ku tihiin ee madaxweynaha Siraayo ku yahay baa horta raacdeen cidna uma qabto laydigamana baryaayo intaa horta fahma taas waa taa ta kale iyadana arrinta berbera iyo dhaqaalaha maaha markii horeysa la kareeyay berbera iyadoo dalkaba laga qaxin oo dheerkii koorad wakiil ruush ku fadhiyay Mareykanka ku fadhiyay handana intaa toban yar madaarkii berbera waa islamiduna saa doontaba u dhigo maale tii sabaanu raaco madaarka lama kareyna 70 baa la kareeyay square mile madar kula 70 maaha waa dhulkii berbera kale barkiiba laga magaalada berbera marka laga hadlayo horta taas waa taa kirada waxaa lagu bixin jiray $100 million 40 million cash baa lagu bixin jiray inta kale hadlayna scholarships hub sanad rasaas wixii ciidamadu ay u baahan baa la sii jiray haddana waxaan rabnaa waxa weeye warleydiimadii dana wixii dalka wuxuu ugu qabanaysaan cid la ciidiidi kartaa ma jirto waa hebel looma diidana laakiin waxaanu diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan $100 million bay joogtee maanta waxa ku garayseen muxuu yahay
aan su-aasha weydiiyo wasiirka dhulka aad kiraysteen ama heshiiska siduu dhigayo ay kiraysanayaan imaaraadka carabtu cabirkiisu waa imsa
waxaan filayaa de xogayuhu warka uu sheegay waa hadur 70 meel ay ku taalo horta nuxur dhammaan dadka waa hadur daadagu maxaad salaadka u sheegtaa waxa weeye 70 wax la ilaama jirto waa inta madar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiis ku jirin ee nuxur ee ama ciidama la xiriirin heshiiska ka sheegimin halka danta Soomaaliland baa ku jirtay halka sheegin
way aan guleed axmed jaamacato gariiqan aan hadiiba ay dhacdo heshiiskaas hir galo dambiga askariga imaraatiga ku galo xirada gudaheeda ama berbera gudaheeda sharciga loo raaciyo
sharciga imaraatka loo raaciyo wuxuu falku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan lagu faahfaahiyo heshiiska laftigiisa oo tusaale mararka qaarkood waxa dhaca dalka aad joogti wax dambi ka abaan dambi ka ahayn dalka kale marka dawladuhu heshiiska lagu qoraa hadii dambi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelay marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo iqtisaaska sharciga ma aha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dambi maxaa laga yeelaya dad kale xikmad ahaan heshiiska waxa la horkeenaa ugu muhiimsan waxa weeye sirnimada laga cararaa inaanu sir noqon heshiiska oo noqdo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiskan noloshooda saameynaya dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way digaalka labada adduunka xiyaabihii keenay bay kamid ahayd heshiisyo la gelinayo aan war laga haynin dadna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ma aaminsanid tusaale ahaan dagaalka xuutiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xuutiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn uu yeelan kara aan la isweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military iyo imaaraad ku leeyahay imaado berbera imaaraadkan loog yahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dynamicska ama maxaa lahaa dhibaatooyinka ka jira geeska africa ee ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea masar oo joogta koonfurta suudaan ethoobiya oo niilka isku hayaan nidaamka caynkaasa isku xidhay inagu halkii inu kasoo gelaynaa waan islahay baa ka muhiimsan xuutiinta
su-aasha aynu weydiinay wasiirka dulistaawad
runtii naturka ama dabeecadda heshiisku horta waa waxa weeye waa saldhig military marka habkaa tahayna danaheenna wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay hadday tahay arrimaha militariga wixii la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaasoo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisa u sheegayaa inaan saldhigga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudigu ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliisku inaan la isticmaali karin dowladda etoobiyana waa ka wada soconnaa horena waanu sheegay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waa tanu soo aragnay waa arrin iyadu la faguray la shilinayo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiidhkaa si taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taabanahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana way ku caddaanaysaa
waxaa halka gacan taagay xogiyo guud ee wadan
saal weydiiyo heshiisyada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayo garyaqaanka guud ee qaranku horta waa inu goobjoog ah garyaqaanada aynu leenahay inu arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga heshiisyadan aad sheegayso garyaqaanka guud ee dalkeenu qaybma ka
ay wasir
heshiisba lama gelin idinka waxayda maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay weli heshiis lakala saxeixday
wasiir sida ku xusan nuxurkii aad golayaasha horgeysay waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa lasoo marinayaa abidabifan sabab
waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsan yimadihin abdabi fund waxay lamid tahay kuwait fund oo madaaradadii noo maalgelisay waxay lamid tahay us aid oo mashaariicna siisa waxay lamid tahay david oo sanduuqeenna kafta marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintii barboosalka yeelanno iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda imaaraadka horumarinta mashaariicda wadamada kale
marka haddii heshiiskii yahay wax laba dhinac gelayaan labada dhinac dhinac ka midana uu leeyahay hay-adan dhaqaaluhu soo maraya miyaana dhinac ka noqon karin
maya waa hay-ad madax bannaan 300 billion oo dollar bay maamusho adduunka o dhan siisaa wadamada islaamka iyo kuwa kaleba
in badan baad ku celcelisay heshiis lama saxiixin goorma heshiiska la saxiixay
waxay ku xidhantahay waqtiga u suurtogalsan ee wafdigii hawshaa qaabilsanaa uu aanbabaxo dalka isutaga imaaraadka carafta dabadeedna nuxurkaa la hordhigo dowladda imaaraadka markaasi ay maraysaa oo laislagelaya heshiiskii
aanu imaado xogeeyaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde gabagabadii barnaamijkeena joognaa si xeega xeega oo noqoto ilkanuu nabad galaan maxaa xalku idinla muuqda
xalku wuxuu noola muuqda sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur qayr sharci oo qayr dastuuriya haddiiba tii ay ku guulaysteen oo ayaan daran kuway horgooyeen oo ogolaaday ay ku guulaysteen brito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu wax ay yahay ilaa ummadda warma hayse hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu ansixi waayo dalkay kama shaqaynayo ummadda xukuumaddu ha soo hordhigto waxa heshiisa ay gashay
guuleed axmed jaamaca gariiqan
horta xalku wuu sahlan yahy waxaan isleeyay laba masalo ha noqdo midba mid sharci midba mid siyaasiya siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa saldhiggani faa'iida iyo khasaarena uu leeyahay dowladduna awood badan bay leedahay saxda lakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rugrugay oo dhinac walba laga eegay yaan la kala jiidanin taas muhiimadda kubaad a noqoto sharciyan si wax muhiim heshiiska o dhan maystana in golaha la horkeeno si golaha ama u yeela ama u diido dastuurkeena ay ku qaadahay waayo dowladda awoodu male heshiis caalamiya oo somaliland lagu daboqo inay gasho haddaanay ansixin ka helin golaha wakiilada taasi markaad xeerka caalamiga a eegto qodobka 46aad vienna confession wuxuu xitaa saameyn ku yeelanaya haddii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dowladaha ka dambeeyana ka bixi karaan bu saameyn ku yeelanaya
waay wasiir farxaan adaniba
waxaan odhan lahaa gariiqaanku waa mahadsan yahay laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq wuxuu inagu leeyahay inaan raacno xeerarka caalamiga ah ama vienna confession ha noqdo ama kuwa kale lagale ha noqdo marka ay ogolaadaan xuquuqda aasaasiga dadka somaliland leeyahin ah in aqoonsi ay ka raadiyaan o ictiraafaat inana right xuquuq bay leyahan iyagana xaq bay inagu leeyahy adduunku talabaad nuxurkii heshiiska la ansixiyay labada gol ay isugu tahay annagu waxaa noqona ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan nuxurka heshiisku haddii wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinaynaa golayaasha golaha weliba baarlamaanka haddiise aanay wax iska bedelin heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu waanay gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto
halkaas su-aal aan ku noqdo qodobada nuxur baa soo dhigteen si guud baa u sheegteen laakiin gudaha wax waadux oo cad ku jira ma jiro nuxurka la wadaagteen maxaa lagu garanayaa inay wax isbedelay inaan isbedelin
dawladdu walaal yaqaan heshiisada aasaaskooda hadii laga hadlayo dibudiska wadada oo la soo galiyo qiimaheedii cabirkeedii quality-ga waxa lahayd saaso kale loo soo galiyo waxa macruufa inaan qodobka meeshii laga saaray
dhammaantiin aad iyo aad baad idinku mahadnaqanaa waqtigiina dhegeystayaal waxaad la socoteen barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan ku falanqaynaynay saldhigga military ee imaaraadku ka doonayeen laga siiyey magaalada Berbera waxay gala qayb galayay Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Warcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo garyaqaan guulada Axmed Jaamac oo ah cilmi baare iyo sharci yaqaan ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ACPA waanigoo Barxad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay waxaad la socoteen barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Barxad Maxamuud Kaari. Dhinaca kalena haddaan wararka iyo warbixinadan idiin hayno aan guda galno hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ka digaya in gargaar bini'aadminimo oo baaxad leh keliya uu baajin karo in Soomaalida ay mar kale gasho xaalad masiibo oo bini'aadminimo ah. Warkan ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiisyada hay-adaha qaramada midoobay ee WFP iyo UNICEF. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
abaartaas oo aafeysa gobollada waqooyi sanadkii lasoo dhaafay ayaa hadda ku fida Soomaaliya inteeda kale, taasi oo halis ku ah nolosha dad toban iyo sanadoodii colaadii ay ragaadisay. Ku dhowaad kaloobar dadka ku nool Soomaaliya ayaa waxaa haysata badbaado la'aan cunto iyo weliba baahi laga taageero hab nololeedkooda. 949,000 oo caruura ayaa sanadkan la filayaa inay galaan xaalad nafaqadarra, iyadoo 485,000 oo ka mid ah caruurtaasina ay wajahayaan nafaqadarro aad u daran. Waxaynu u badan tahay in tirada caruurtaasi ay sii kororto 50% bilaha nagu soo aadan. Wakiilo ka socda hay-adaha WFP iyo UNICEF ayaa toddobaadkan booqanayay qaar ka mid meelaha abaartu sida baan ay u naafeysay ee gobolka Puntland, halkaasoo labada hay-adoodba ay geynayaan gargaarka aadka loogu baahan yahay. Wakiilka UNICEF ee Soomaaliya Stephen Lovrer ayaa sheegay in dad badan oo Soomaaliya ay waayeen khayraadkooda iyo wax kasta oo ay lahaayeen ayna ku nool yihiin wax uun ah gacanta iyo afka. Wuxuuna sheegay in ay jirto fursad aad u yar oo looga weecdo masiibadan isla markaasina loo badbaadiyo nolosha caruurta. Waxaana naga go'an buu yiri Stephen Lowrer in aan la shaqeyno qaybaha aan hawsha wadaagno si aan u guulaysano. Abaartan ayaa ka xaalufisay dadka dalagii beeraha uga baxayay iyadoo ka disha xoolahoodii. Waxaa cirka isku shareeray sicirka biyaha iyo cuntada, waxaana kumanaan dada haatan ay ku jiraan baadi goobka wax ay cunaan iyo waxay cabaan. Abaarta ayaa waxaa kaleto ay horseeday inay bataan cudurrada biyaha sida shuban biyoodka oo sanadkan ay qaadeen ilaa iyo 4,000 oo qof. Gargaarka aadminimo ayaa waxa uu badbaadiyey sanadkii lasoo dhaafay nolosha dadka dhulka waqooyi ee abaartu ay ku dhufatay, sida ay ku warrameen madaxda WFP. WFP iyo UNICEF ayaa xusay in walaac uu ka jiro galaangalka aadminimo ee meelaha abaartu ay ku dhufatay ee dhulka koonfurta, laakiin ay sii xoojinayaan dadaalkooda jawaabaha ay ka bixinayaan sidii cunto iyo biyaba ay ula gaari lahaayeen kumanaan qof oo abaartu ay waxyeelaysay. Waxaa deeq bixiyaasha caalamiga ee Yurub, Asia iyo Amerikada Waqooyi ay si deeqsinimo ay u bixiyeen lacag wax laga qabanayo dhinacyada badbaadada cuntada, caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo faydhowrka.
Aad ayaad mahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kukaay.
xiriirka gacanka carbeed iyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ma wanaagsanayn laga soo bilaabo sannadkii 1979 xilligaas oo kacdoon uu horkacayay ayatullaahi khumeyni uu xukunka ka riday dowladdii uu majaraha u hayay maxamed rida bahlaawi iyadoo cabsidii ugu horreysay ee waddamadaasi gaar ahaan sacuudiga soo food saartayna ay la xidhiidhay in ay gobolka haraynayso shiicada iiraanna waxa ay madhabka sunniga ka qabtay cabsi taa la mid a sidaasina waxaa qaba doctor cali xaaji aadan oo arrimaha islaamka ka faallooda
oo mid ah madhab diineed oo maaragtay dowladda iiraanna ay madhabka shiiciga ah inay dhoofiso ay rabto qolooyinkani maaratay khaliijkana ay u badan yihiin madhab sunni ah oo madhabkan gaar ahaan weliba sacuudiga madhabka wahaabiga inay ayagana ay gaarsiiyaan ku baahiyaan gobolka ayagana ay doonayaan.
Madaxweynaha iiraan booqashadii arbacadii uu ku tegay wadamada kuweyd iyo cumaan waxaa loo arkay inuu jiro rabitaan labada dhinac ah oo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa dhibaatada waqtigeedu uu dheeraaday. Khaliil al Khaliil waa xildhibaan hore oo baarlamaanka sacuudiga ka tirsanaa, wuxuuna rumaysan yahay in iiraan haatan ay dunida boos kale ka weyday, naflacaarinimana ay ku qasabtay in ay wada xaajood gasho. ahay in iiraan xilligan maraykanka kala kulmayso duqayn culus oo dhinaca siyaasadda ah, cadaadis ayaana ka haysta dhinaca dalalka iskaashiga gacanka carbeed. Heshiiskii nukliyeerka ee ay gashay halis ayuu ku jiraa, gudaha iiraanna halis kaloo xoogan ayaa ka taagan. Suuriya marka laga hadlayana waxaa madmadow uu galay xiriirkii ay ruushka la lahayd. Iiraan culays weyn ayaa saaran, mar walbana waxa ay baadi goobaysaa meel ay ku badbaado.
Idan iiraan taxta adagt watabxath daa'iman can malaaji aamin.
Laakiin waxaa aragti taa ka bedelan qaba doctor Xasan Axmed Diyaan oo jaamacadda Tehraan ka dhiga daraasaadka bariga dhexe. Waxaanu ku doodayaa in iiraan ay hadda intii hore aad uga quwad weyn tahay.
Iiraan waxa ay dareemaysaa awood aanay u babac dhigi karin dowlado kale oo gobolka ku taala. Iiraan waxaa la xaajoonaya quwadaha dunida ugu waaweyn ee maaha sacuudiga iyo turkiga. Waxa ay gaashaanbuur la tahay ruushka oo taageero buuxda siiya. Waxa kaloo ay saaxiibba ku leedahay gobolka sida Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan, dhammaan gulufyadii ay sacuudiga iyo kuwa ay iskarabsadaan hogaaminayeen ee la doonayay in iiraan lagu wiiqaano way dhicisoobeen. Sidaa daraaddeed, iiraan waxa ay dareemaysaa awood weyn.
Sida uu tilmaamayo doctor Cabdalla Annafiisi oo ah maskaxmaar carbeed khilaafka iyo kala durugsanaanta labadan dal ee Islaamka u dhexeeya, waa Iiraan iyo Sacuudiga ee wuu ka qoto dheer yahay arrimahan aannu soo taxnay. Waxaanu la xidhiidhaa falal in ka badan 1,000 sano horteed soo jiitamayay, kuwaasoo ku qotoma duulaankii ay muslimiintu ku qaadeen boqortooyadii Faaris ama Beershiya iyo qabsashadoodii dhulkaasi. Innagu furashadii Faaris waxaanu u aragnaa inay tahay tallaabo taariikhi ah oo shacabka Iiraan u adeegtay. Iyagana waxay u arkaan duulaan carbeed oo tirtiray dhaqankii iyo taariikhdii Faaris amaba Beershiya, waxayna dareemayaan baahi ay u qabaan inay carabta ka argoostaan. Arrintanina waxa ay sal u tahay go'aan walba oo milatari amaba siyaasi ah oo ay Iiraan carabta ka qaadanayso. Haatan waxaa jira wax u muuqda loolan ka dhexeeya Iiraan iyo carabta kale ee sunniga ah ee sacuudigu uu hogaaminayo, waxaana sal u ah faragelinta ay Iiraan ku samaysay waddamo ay Yaman, Siiriya, Libnaan iyo Ciraaq ka mid yihiin. Hase yeeshee, doctor Calaaddiin Borojaardi oo ah guddoomiyaha Guddiga Ammaanka Qaranka iyo Siyaasadda Dabadda ee baarlamaanka Iiraan ayaa arrintaasi ku tilmaamay waajib dalkiisa ka saaran difaaca Islaamka.
Yaman waxaa ka qirxay waa dhibaato sokeeye, anaguna haba yaraatee wax lagu ah oo aan ku leenahay ma jirto. Ma waxaad Iiraan ka sugaysaa in ay roogcaasi gugasho ciidamada Maraykanka, kuwa Ingiriiska iyo NATO ee ku sugan Ciraaq? Oma waxa aad naga sugaysaan inaanu indhaha uun ka eegno Israa'iil oo si joogta ugu xadgudbaysa Lubnaan? Mise waxa aad naga sugaysaan inaanu gacmaha ka laabanno waxa ka soconaya Falastiin oo ah qibladii muslimiinta ee koowaad? Falastiin waa dhul Islaam oo xoog lagu haysto, waana wax iska caadiya inaanu shacabkeenna ku taageerno in ay sii mitidaan.
Doctor Cali Xaaji Aadan oo ka faallooda arrimaha Islaamka waxa uu sheegayaa in dhaqdhaqaaqan laysugu soo dhoweynayo waddamada Khaliijka iyo Iiraan aanu wax badan sii noolaan karin, maadaama caqabadaha jira ay ka badan yihiin kana xoogan yihiin fursadaha taagan.
Masaalix siyaasadeed oo ay ka mid yihiin jasiirada laga haysto dowladda khaliijka saddex gaaraya ee waxa kala qayb ka ah khilaafka gacan shisheeye oo sidoo kale aan doonaynin in maxay ahayd si buuxda iskaashi iyo sahan inuu u dhexmaro dowladahan marka waxaa la dhihi karaa in hadda ay maaragtay is-afgarad buuxo inay gaaraan aad bay u adag tahay laakiin marka ay arkaan in cadaadis mid walba gooni u haysto waa laga yaabaa danta inay ku kallifto inay sidii hore isaga soo dhawaadaan.
barnaamijka umuuraha islaamka ee toddobaadkanna intaas ayaan ku joojinayaa intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadeed.
waa tahay jacfar kuukaay iyo barnaamijka umuuraha islaamka ayaad dhegaysanayseen bal markan aan caashiro ka cusado inuu dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey.
aad baad mahadsantahay jamaal. madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka Mike Pence ayaa booqanaya magaalooyinka Munich iyo Brussels dhowrka maalmood ee soo socda, taas oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu dalka dibaddiisa ku tago tan iyo intii xafiiska loo dhaariyay bishii hore. la taliye sare oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegaya in safarku uu yahay, sidoo hadalka uu yiri, fursad uu madaxweyne ku-xigeenku dib ugu xaqiijinayo isbahaysigooda iyo saaxiibadood iyo in sidoo kale la qaabeeyo waxyaabaha mudnaanta u leh Mareykanka ee xiriirka dibadda, isagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaasha Yurub ayaa ka walaacsanaa madaxweynenimada Trump kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka ku celceliyey in uu jecel yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin tan iyo in bishii hore uu Trump ku sifeeyey isbahaysiga NATO in uu yahay wax waqtigiisii dhacay. sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Robert Hardward ayaa isna ka gaabsaday inuu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu beddelo General Michael Flynn, kaas oo toddobaadkan is-casilay.
waa tahay Caashe Ibraahim ayay ahayd qodobada wararka ugu dambeeyeen oo dulmaraysay dhinacii heesaha. heestan idinku soo maqan Fuad Cumar ayaa ku luqeynaya.
codkaasi fanaanka Faad Cumar ayaa ku soo gabagabeynayna gudaha idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA maanta oo Jimcaha. Intaan mar kale kulmayna, haddii aad leedmo, waa aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.